Consilierul prezidențial Peter Eckstein Kovács este invitat la discuția de luni, este 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni. Vă spunem și noi la mulți ani. Apropo, aseară când am vorbit și vorbeam de invitație, am făcut o mică eroare. Spuneam că e ziua națională a maghiarilor. Mi-a spus nu, e ziua maghiarilor de pretutindeni. Și m-am întrebat după aceea, dar de ce e diferită ziua de sărbătorire? De ce ziua maghiarilor de pretutindeni e alta decât să sărbătorește într-o dată diferită decât ziua națională a Ungariei?
Ziua națională e pe 20 august, e legată de Sfântul Ștefan și de întemeierea Ungariei. Asta este ziua națională a Ungariei. 15 martie nu pot explica exact cum a devenit ziua maghiarilor de pretutindeni. Cert este că extracția este pașoptistă, este, dacă vreți, evenimentul care leagă pe ungurul, indiferent unde este. Idealurile au fost cele ale Revoluției franceze, de altfel. Și la această revoluție, de altfel, martirii, mă rog, ăsta este o altă dată, când au fost condamnați la moarte și executați generalii care au sprijinit această mișcare pașoptistă. Cert este că o bună parte din acest, cum să zic, figure emblematice pentru Revoluția pașoptistă, foarte mulți nu erau unguri, nu erau nici măcar vorbitori de maghiară, dar s-au raliat acestor idei. Cam asta poate e sărbătoarea care îi unește. Aici nu prea sunt discuții între unguri. În 48 a fost o revoluție, a fost importantă pentru maghiarii din acele vremuri și considerăm că sunt importante și acum.
Astăzi au loc consultări la Cotroceni pe tema modificării Constituției. UDMR a anunțat că nu participă tocmai din cauza acestei sărbători. Sunteți consilier prezidențial, ați vorbit cu șeful statului să mute consultările astea pe marți, pe miercuri?
Îmi asum în integralitate 100% acest mic incident. Adică am discutat când să fie această întrevedere și erau alternative când să facem și s-a vorbit numai de luni. Și eu nu m-am uitat în agenda că luni este 15 martie și practic nu l-am sfătuit sau nu l-am rugat pe domnul președinte să o pună pe o altă zi. De altfel, știrea nu este chiar corectă, UDMR va fi reprezentată, dar președintele partidului normal este în sânul comunității undeva în Ardeal, deci el nu va participa, dar UDMR va participa la această dezbatere.
Deci dumneavoastră sunteți vinovat?
100%.
100% pentru asta?
Da, și recunosc acest lucru, îmi asum.
Dar cum de s-a întâmplat totuși 15 martie chiar și pentru români e o dată cunoscută ca fiind
sărbătoarea
maghiară? A fost o scăpare.
S-a vorbit de luni și mie luni este o zi de luni și nu m-am uitat pe agenda. Ăsta este, sunt vinovat și recunosc acest lucru.
Pentru că tocmai încercam să continui pe tema asta, mi se părea că Traian Băsescu, deși rugat să mute data, pentru că asta nu e de ieri, de azi, săptămâna trecută...
Ei, s-a anunțat data de 15, de la UDMR... toată lumea a luat act că este pe luni, care pică pe 15 martie, deci nu era de dat înapoi.
Nu facem un caz din asta, dar cred că nici președintelui nu era greu dacă spunea ok, o mutăm pe marți.
Era vorba despre o zi de luni și nu și-a dat seama nici președintele, dar eu trebuia să-i spun. Eu sunt consilierul, eu sunt ungurul de la Cotroceni. E vina mea, 100%, repet.
Care a sabotat, cu ghilimele și în glumă, evident, vă spun asta.
Nu am sabotat. Da. A fost vorba pur și simplu, nu m-am uitat pe agenda. Acum, slavă Domnului, știu ce înseamnă 15 martie.
Vorbind de Constituție, am folosit acest pretext ca să discutăm de Constituție și vă pun o întrebare mai dificilă așa la început. Dacă tot vorbim de modificarea Constituției, credeți că ar fi cazul să fie pus în discuție articolul 1, care spune România este stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil? Mă refer strict la sintagma stat național. E o discuție veche, noi inventăm noi acum.
Este clar, dacă umblăm la Constituție, UDMR-ul va veni iarăși punctul 1, amendamente, eliminarea sintagmei de stat național. Cu celelalte lucruri, cum să zic, nimeni nu zice că România este divizibilă, să fim serioși.
Dar personal susțineți eliminarea sintagmei România stat național?
E un punct de vedere care nu este al meu, dar care este comun mai multor experți și al oamenilor politici. Acel național nu își are locul într-o Constituție din secolul 21. Să fie clar, nu e corect, nu e bine. Pe de altă parte, acești experți spun că din moment ce figurează, dar politicile nu sunt de asimilare, nu sunt de eliminare a minorităților, atunci se poate acredita ideea că național din punct de vedere civic, dacă vreți, se poate interpreta. Eu cred că, cum să zic, ar fi un sentiment de confort și de modernitate dacă nu ar exista această sintagmă. Ceea ce este totuși de bază sunt politicile publice și relaționarea oamenilor în principal, dar și al forțelor politice față de minorități. Este lucru mai important decât una sau alta dintre acareturile din Constituție.
E important discuția despre stat național, pentru sigur că dacă facem pasul următor către ceea ce s-a discutat în aceste zile, și anume oficializarea limbii maghiare, e greu să ai în Constituție sintagma stat național, adică să te referi la o națiune, când, de fapt, ai un stat multinațional.
Asta e o discuție, iarăși, începând cu istoria Partidului Comunist, dacă România este multinațională sau nu. Suntem în Europa, suntem în
anul... Apropo, cum e viziunea noastră România? 2000, multinațională sau stat național?
Ei, când era România mare, ponderea minorităților era de 30% din ponderea cetățenilor români. Atunci se punea problema că este un stat, dacă vreți, a mai multor națiuni. Mă rog, nu suntem Belgia, în care sunt două comunități la fel de mari. Toate statele europene, și spun cu mâna pe inimă, sunt multinaționale. Ce, Franța este un stat național cu milioanele de maghrebieni? Nu, și
tocmai
cine
vreau
mai
să vă
sunt,
citesc
sunt
din
acolo.
Constituția franceză. Lipsește sintagma de stat național. Constituția franceză definește Franța, citeze, o republică indivizibilă, laică, democratică și socială. Nici vorbă de stat național.
Din acest punct de vedere, modelul francez îmi pare unul de urmat. L-aș prelua mot a mot în Constituția României, numai în loc de Franța să trecem România.
Deci definiția și acolo urmează, statul respectă pe toți cetățenii săi, indiferent de religie, de rasă sau origine. Și interesant, în primul articol se precizează clar în Constituția franceză, organizarea sa este descentralizată.
Repet, vive la France.
Deci
hai să luăm.
Deci,
avem un
ca să simplific, ați elimina sintagma stat național, asta înțeleg clar.
Ohne weiter, fără doar și poate. Sigur că da, sigur că da. Acum sunt abordările sentimentale care totuși sunt dătătoare de ton din acest punct de vedere. Dar dacă ne uităm prin ochelarii juristului, prin ochelarii unui om politic care a văzut și alte constituții, cred că formularea franceză, de altfel, care nu recunosc minoritățile naționale, adică nici ei nu sunt în totalitate ok, dar formularea din Constituția franceză mi se pare una foarte corectă.
Bun, deci eliminarea, ziceți, sintagmei de stat național, de acord cu asta, vă dați seama că o să sară toți naționaliștii în sus. Când
o să sară, pe asta îl spun, în calitatea mea de cetățean român, nici de cum în calitatea mea de consilier prezidențial. Nu angajez. E un punct de vedere la care am dreptul ca orice cetățean român, dar nu este punctul de vedere al administrației prezidențiale.
Și n-am înțeles până la urmă, dumneavoastră, considerați România stat multinațional sau stat național?
Aș elimina ambele sintagme. Consider România patria cetățenilor români. Asta înțeleg eu.
Discutăm despre relația minoritate-majoritate cu Peter Eckstein Kovács, consilier prezidențial. Cu două zile înainte, pe sfârșit de săptămână, adunarea aleșilor locali din Secuiesc a adoptat o hotărâre prin care se propune oficializarea limbii maghiare în ținutul secuiesc. E un proiect făcut public prin luna ianuarie, nimic nou aici. Dumneavoastră, domnule Eckstein Kovács, ați pledat în timpul discuției online și a spus că nu e o problemă cu oficializarea limbii maghiare în ținutul secuiesc. Vorbeați de o oficializare regională. mai exact ce ar presupune asta?
Ar presupune un bilingvism total, dacă vreți. Dacă este oficial, înseamnă că dacă te duci la toaletă, trebuie să scrii în două limbi ca să nu greșești să intri la toaleta de sexul opus, am zis așa mai plastic, dacă vreți, înseamnă că în toată viața publică cele două limbi sunt la fel de legitim folosite. Nu mi se pare că este o doleanță deplasată, deși această adunare de la Sfântul Gheorghe a fost organizată de către Partidul Civic Maghiar. Ei au unele lucruri cu care în mod fundamental nu sunt de acord, dar această doleanță este, mi se pare, a fi una legitimă.
Din punct de vedere practic, oficializarea limbii maghiare, ce ar presupune? Adică ce trebuie să se întâmple din punct de vedere administrativ, juridic, ca să oficializezi limba maghiară?
Dacă vreți o birocrație mai mare. Pe de altă parte, ar presupune, și aici într-adevăr este o discuție la fața locului, da? Ca autoritățile care iau în mod nemijlocit contact cu oamenii, cu publicul, să posede ambele limbi. Asta ar însemna. Deci, practic, polițistul poate nu cel care dirigează circulația, dar cel care este la informații, să zică bună ziua, eu n-apot, și să posede ambele limbi. Uneori e problemă și pe invers.
Pentru maghiarii care vorbesc românește.
Asta ar însemna ca toată lumea care este în administrație să posede într-un mod rezonabil ambele limbi.
Dar în prezent, din punct de vedere juridic, trebuie modificate legi, trebuie umblat la Constituție pentru ca limba maghiară să devină oficială în regiunea Ținutul Secuiesc?
E problemă de viziune, dar totuși cred că în momentul de față Constituția spune că limba oficială este româna, acolo ar trebui o virgulă și să se spună în Constituție că pe plan regional sau local poate să fie și altă limbă folosită ca și limbă oficială. Deci ar implica, în opinia mea, o modificare de text de Constituție.
Credeți că la discuțiile despre modificarea Constituției, care au loc în prezent, se va discuta și despre asta? Dumneavoastră, în calitate de liderul DMR, veți propune și modificarea Constituției în direcția oficializării limbii maghiare?
Eu sunt un membru simplu al UDMR-ului, deci nu sunt o persoană care decide din acest punct de vedere. Sunt mai multe puncte de vedere cu privire la modificarea Constituției. Una dintre viziuni este să se modifice strict ceea ce s-a hotărât prin referendum. Deci trecerea de la bicameralism la o singură cameră, respectiv reducerea numărului parlamentarilor. Pe de altă parte, este o viziune și este, dacă vreți, la fel de legitimă, că dacă umblăm la Constituție, Constituția este o carte de căpătâie a unei țări care necesită stabilitate. Deci, una dintre opinii este, dacă umblăm la ea, să vedem, sunt unele lucruri care au creat probleme în ultimii 20 de ani sau în ultimii 7 ani de când am modificat-o, și dacă umblăm la Constituție, atunci să vedem problemele vulnerabile. Eu aș merge pe ideea că totuși voința populară care s-a exprimat, 70-80% dintre cetățenii care s-au prezentat la referendum și-au exprimat un punct de vedere. Nu pot să faci abstracție de acest punct de vedere al oamenilor. Pe de altă parte, dacă ne băgăm în prea multe subiecte, atunci poate că moare copilul. Deci dacă există diferende majore între principalele partide politice, dacă încercăm să luăm mai mult, poate că nu luăm nimic. Deci e vorba de o consultare. Poate că sunt puncte și în afară de bicameralism sau de numărul parlamentarilor în care o majoritate consistentă să modifici Constituția,
două treimi
din separat la cele două camere, și dacă nu, atunci o majoritate de 3/4 e bestial. Adică aici chiar trebuie un consens aproape general din partea forțelor politice. Dacă sunt și alte puncte în care se înțeleg partidele, atunci cred că se poate păși. Dar aici partizan cu proiectul nostru al UDMR de a oficializa limba maghiară ca și regională, cu asta numai învolburi apele. Da. Probabil că nu se face un consens de două treimi.
Bun, atunci declarația sau hotărârea adoptată de adunarea aleșilor locali,
hai să fim serioși. Dacă eu zic acum dumneavoastră că eu sunt regele Spaniei, atunci o să-mi sărutați mâna sau sunt papa de la Roma. Această adunare a aleșilor locali, care a fost o mică parte a aleșilor locali din Secuimi, care sunt de pe CME, nu știu, 200 și ceva, da. Și sunt în total vreo 2000. Deci asta e ponderea 10%. Celor care au participat, 10-15%, cam așa, ei nu pot să hotărească, nu au competențe decizionale. Ei au exprimat o dorință a unui partid politic, o dorință pe care eu, care nu fac parte din acel partid politic, pot să fiu de acord cu ei, dar nu este o hotărâre, cum adică tu hotărăști. Aici hotărârea se ia pe bază de lege adoptată de Parlamentul României.
Senzația din afară e tocmai asta, că tema oficializării limbii maghiare, tema autonomiei teritoriale, mai delicată decât asta, sunt folosite în competiție aproape de PCM și UDMR, organizația din care faceți parte, în preajma campaniilor electorale, sau nu numai, de-a lungul perioadei dintre
campanii electorale. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt niște doleanțe pe termen mai scurt, cum este câteodată apostrofat UDMR-ul cu politica pașilor mărunți. Și care e problema dacă pașii sunt mărunți? E o enunțare de doleanță cu limba oficială, cu autonomia, cu tot ce vreți. Și normal, e o perioadă care nu se pot digera de la un moment la altul.
Ce încercam să spun e că acum nu mai e simplu pentru UDMR. Aveți un competitor, mic, e adevărat, dar un competitor, ceea ce 20 de ani nu ați avut. Și asta poate radicalizează cumva discursul politic.
Nu văd acest lucru. Aceste teme care sunt ținute la ordinea zilei de către prietenii noștri competitori au fost evocate și trecute în documentele UDMR-ului din, nu știu, 93 sau 95. Deci aici nu e vorba de care e mai radical și care e ungur mai verde.
UDMR-istul
sau celălalt. Nu cred că este o competiție din acest punct de vedere și nu văd o radicalizare a discursului UDMR.
Pentru că senzația asta e și rămâne. Între cele două formațiuni maghiare, chiar și cititorii site-ului, vă citesc de pildă din o postare la un articol despre propunerea celor de la PCM: ungurii sau secuii de acolo sau din restul țării au hibele lor, dar nu sunt mai extremiști decât românii. Toate aiurelile cu autonomia le sunt băgate pe gât de către generosul UDMR sau de către alte formațiuni politice de aceeași peță, care nu au nimic de a face cu interesele minorității maghiare. Repet, e comentariul unui cititor Hot News. Sunteți de acord?
E o marotă sau un lucru comun în a spune că oamenii se înțeleg între ei, românii cu maghiarii, romii cu evrei și așa mai departe, dar răii ăia de politicieni îi asmut unul împotriva celuilalt. Nu cred că suntem în această situație, deși politicul normal că își mai pune pecetea pe viața publică. Aici trebuie știut, poate că ascultătorii noștri nu cunosc. Secuii au avut ca și o populație așezată la granițele din acea vreme, într-o zonă de altfel foarte rece și din punct de vedere meteorologic foarte neplăcută, au fost așezați acolo ca să apere fruntarile țării de atunci. Și ca atare au avut un statut special. Au avut un statut special de-a lungul secole bune. dacă vreți. Acolo n-a fost iobăgie, de exemplu. În tot Ardealul și în, și în Ungaria, vremii era iobăgie. Ei, prin faptul că erau cu obligații militare, nu puteau să dobândească acest statut. Ca atare, este un sentiment că noi suntem o comunitate, chiar dacă secuii se consideră maghiari. E o ramură a maghiarilor, ca oltenii la români, și au un sentiment că ei se pot administra singuri foarte bine. Sunt tratate despre satul secuiesc și rânduielile făcute de ei, adică în secuime. Chiar și acum, dar puțin mergând mai în spate cu istoria. Nu erau cerșetori. Comunitatea avea grijă de membrii mai săraci sau chiar decăzuți. Și ei își făceau regulile proprii. Și acest sentiment sunt martor, că există și în continuare. Să nu ne învețe nimeni nici de la Budapesta, nici de la București, dar nici măcar de la Cluj. Noi știm cum suntem, noi știm ce vrem și suntem capabili să ne gestionăm singuri lucrurile. Asta este ideea și este o idee prezentă, nu este impusă nici de Marco Bela, nici de Laszlo Tökes, nici de Peter Eckstein.
Dar din punct de vedere economic, ar fi fezabil, din punctul dumneavoastră de vedere, un astfel de model? Pentru că și în timpul discuției online cu cititorii Hot News, mulți fac următoarea observație: Ținutul secuiesc e o zonă săracă, prin urmare cum să se administreze singur? Tot cu bani de la bugetul central sau fără bani de la bugetul central să administreze propria lor sărăcie? Cum să se întâmple autonomia asta, domnule Covaci?
Bine, modelele de autonomie sunt foarte diferite. Dacă mergem în Spania, de exemplu, statutul de autonomie pe care îl au și Catalunia și țara bascilor sunt diferite. În Catalunia, și asta este durerea lor, Parlamentul Central al Spaniei spune care este contribuția regiunii la bugetul central și cât rămâne la ei. În țara bascilor, adunarea lor regională spune câți bani rămân în țara bascilor și cât trimit, pentru că în mod obligatoriu nu e vorba de secesiune, e vorba de gestionarea mai plenară a resurselor naturale. Bun. Și
strict
bugetare.
Strict în cazul ținutului secuiesc, cum s-ar putea aplica un astfel de model, având în vedere că n-ar avea ce să trimite ținutul secuiesc, din potrivă? Nu?
Am evocat
exemplu... Păi, pe statistică, stați puțin, statistică...
Știu că nu sunt că zonele nici cele mai sărace, nici cele mai mult sărace decât bogate. Da. Am evocat exemplu Tirolului de Sud, care înainte de dobândirea statutului de regiune autonomă a fost una dintre regiunile cele mai sărace din Italia și oricum cea mai... Și eu l-am ținut muntos acolo, fără prea mult grâu și petrol. Și după dobândirea acestui statut, la care, și aici vine clue-ul din punctul meu de vedere, acel statut de autonomie din Tirolul de Sud, și am avut posibilitatea să discut așa, prietenește, lângă un vin, cu italieni de acolo, din Tirolul de Sud, au împărțit, dacă vreți, puterea locală. Acolo poate să ne placă, poate să nu ne placă, nu sunt chiar mort. Acolo, dacă o femeie de serviciu de la spital se duce în pensie și dacă a fost italiancă, atunci se ia o altă italiancă în locul ei. Deci acolo italienii și nemții, că e vorba de nemți tirolezi, da? S-au înțeles cum să împartă puterea locală între ei și, datorită voinței și a putirinței, au ridicat această regiune care a fost săracă, au ridicat, este una dintre regiunile cele mai bogate. În momentul de față, revenind la întrebarea dumneavoastră, pare la prima și a doua vedere că, într-adevăr, au mai mult de câștigat de la bugetul central decât dacă s-ar lepăda de acest buget. Pe de altă parte, nu poți să...
Vorbim de ținutul secuiesc.
Da, nu poți să pui frâu liber imaginației, creativității și dorinței de a te administra mai bine. Să spunem lucrurile pe nume.
Deci
România este o...
Administrarea, însemnând pe scurt, dreptul de a avea
prost
o...
administrată. Și dacă...
Corect.
dacă cei dintr-o regiune, care poate să fie Prahova, poate să fie Moldova sau poate să fie o entitate oareșcare, în care oamenii spun, noi putem să ne descurcăm mai bine cu resursele noastre și cu banii noștri decât să ne spună cei din București, Budapesta, oriunde. Noi știm. E o dorință care zic eu că este legitimă. Că se descurcă și devin mai bogați peste noapte cu autonomia lor, e o treabă. Sau dacă sărăcesc și nici cartoful nu va crește în regiunea autonomă secuiască, e o întrebare la care eu acum mă uit în ochii dumneavoastră, nu se vede la ascultătorii, dar spun că nu știu care ar fi viitorul unei asemenea regiuni. Dar ca și doleanță, din punct de vedere intelectual, nu pot să refuz. Deci nu.
Discutăm de 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni, cu Peter Eckstein Kovács, consilier prezidențial. Am văzut o reacție interesantă în timpul campaniei electorale, imediat după evenimentele din aprilie 2009 din Republica Moldova, reacțiile unor analiști ruși. Să întrebați ce legătură are asta cu discuția despre maghiar și ținutul secuiesc. Are, pentru că sunt convins că ați văzut comentariile lor, cel puțin din poziția de consilier prezidențial, mulți amenințau că dacă România se mai amestecă mult în Republica Moldova, riscă să piardă Transilvania cu trimitere directă la ținutul secuiesc.
Da, asta e o scenarită de ultima speță. Acești analiști sunt actuali sau foști KGB-iști, da? E scenarita care la noi mai câteodată mai scoate o ramură, dar care nu are nicio o bază reală.
Dar nu ce poți. Urmăresc ei când nu spun poți. Lucrurile astea?
Pentru că adică ce vor ei să transmită? Copiii spun trăznăi și câteodată și analiștii politici spun trăznăi. E o realitate, Ardealul cum este ea, este majoritar puternic, majoritar românească, nimeni nu o să n-are nici înclin, nici mânecă, nici putință, nici dorință de a schimba lucrurile în felul spus de analiștii KGB-iști.
În calitate de consilier prezidențial vă întreb, cum vedeți dumneavoastră realizat proiectul descentralizării și când și în ce condiții? Pentru că, de pildă, legea statutului minorităților naționale, care ar putea însemna un pas înainte și în direcția asta, zace în Parlament de ani de zile. Cred că e o temă, de când am intrat în presă, cam tot pe acolo a rămas. Adică
l-am pus în frigider, e într-o moarte clinică, dar știi, mai sunt minuni pe lumea asta și sunt unii care revin din moartea clinică. Cred că descentralizarea, așa cum a spus dumneavoastră, este un element, dar un element, dacă vreți, nu principal al descentralizării. Descentralizarea adevărată și care este într-adevăr pe agenda domnului președinte ține de învățământ, ține de privatizare, ține de alocările bugetare, ține de sănătate în momentul de față, de cine țin spitalele. Acestea sunt temele majore, elemente de descentralizare pe parcursul celor 20 de ani s-au făcut recte ce ajunge în bugetele locale. Nu stăm cu alocările chiar prost. Dacă vedem Ungaria sau țările învecinate, autoritățile locale au devenit chiar puternice. Cât e un oraș ca și Clujul sau Timișoara, au resurse bugetare locale foarte serioase. Sunt orașe bogate, dacă vreți. S-au făcut pași, dar e loc de mai bine.
Păi, când vorbim de descentralizare și cred că ceea ce gândește și UDMR și toți cei care spun o autoritate mai largă, se gândesc la instituții de guvernare locală care să aibă posibilitatea să își numească de la șef de poliție locală, la
corect, așa
director
de
spitale,
la director de școală, de la da,
și
da,
instituții da, care da. Să gestioneze ele resursele locale,
corect,
mici
corect.
Parlamente locale,
profesorul
mici
din comună, să
directorul
fie
de școală să nu mai fie numit de la București.
Nu numai directorul, chiar și profesorul, să vadă comunitatea dacă omul este serios, dacă dorește să se stabilească acolo. Da, influență în punct de vedere mai decizional, mai mare pe plan local. Asta e. Este de dorit. Da. E dorit și de UDMR, e dorit și de președinție, e dorit la modul deschis, e dorit cam de toată lumea. Când ajungem, în schimb, la practică, atunci trece foarte greu orice măsură care dă. Cine are puterea, o ține așa în mână. Nu este prea fericit să lase puterea, influența, banii din propria mână și să dă altora. Asta e realitatea.
Mulțumim, a fost consilierul prezidențial Peter Eckstein-Kovács la discuția de luni.